93,9 FM.
И в студиото на Радио К2 продължаваме Обзора на деня с моите гости политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелова, Цветелин Биков и Моника Атанасова. Заговорихме за Европейската комисия и онова, което ни даде тя като оценка. Разбира се, много се зарадва премиера, зарадва ни и нас, защото ни пакетираха заедно с Германия. Тоест, заедно с Германия в областта на намалената свръхзадлъжнялост и изчистени са нашите финанси. Обаче Еврокомисията до тук ни похвали. От тук нататък последваха 7 точки, в които жестока критика. Като се започне от нерешените ни проблеми, намаляваща заетост, официална безработица вече почти 13%. Риск от бедност остава най-висок в Евросъюза. Ограничено е финансирането за малки и средния бизнес, това, за което си говорихме допреди малко. Не е благоприятна бизнес средата. Представяме се зле в международните образователни изследвания и в осигуряването на качествено образование. Основна слабост са научните изследвания. Още не е гарантирана пенсионната система. Под-оптималните са качеството на публичните разходи, ефективността на данъчната система и бизнес климата. Все още не се използват достатъчно еврофондовете, продължава зависимостта в енергийния внос от един доставчик по едно трасе. Дълъг е списъкът. Как ще се справим? Теодор Ангелов.
Всички тези неща, които изброихме сега, които са наши слабости, са всъщност свързани именно с конкурентоспособността и с растежа.
И с липсата на реформи в цели системи.
Точно така. Последните месеци на европейската политика изобщо поставиха това рязко разграничение между бюджетната дисциплина и растежа и успеваемостта въобще на икономиката. И сега е момента да се замислим. Да, ние бяхме с Германия, но ще се чува ли гласът на Ангела Меркел толкова силно, колкото се е чувал до сега, или вече има място да се мисли отвъд тази рамка и наистина да се помисли за повече бюджетно стимулиране на икономиката. И общо за това е дебатът в цяла Европа. Това, че България е на последно място, само утежнява положението за нас.
За нас самите на
всички тези негативни...
Страхил Делийски.
И в същото време се получава... Дайте да, логично да поразсъждаваме. Виждаме колко негативни тенденции в икономиката, в образованието, в социалния сектор и навсякъде. Изведнъж ние ни намалява задлъжнялостта и ние сме финансово стабилни. Как се случва това?
Като се харчи малко и се плаща малко на хората.
С цената
на жизненото равнище
на
хората в България.
Докато немския случай не е такъв. Нали?
Да.
И в този смисъл...
Той немския случай няма и да изтърпи това, което
смисъл,
ни изтърпяваме.
Струва ми се, че новия политически сезон, който ни предстои предизборния, след лятната ваканция, ще има групиране именно по тази линия, политически разделение по тази линия. Каква е цената на финансовата стабилност? Дали трябва да я плащаме с постоянно обедняване и живеене на социалния ръб, или трябва да правим нещо друго? Дали си заслужава тези потупвания по рамото и усмивки по радиото, които получаваме от Брюксел? Дали цената им не е прекалено висока? Това ще е един от сериозните политически въпроси.
Съгласен съм с констатацията, че в българския случай говорим за имитация на реформи.
Да, за съжаление, това е най-големия ни пропуск.
Мога да дам един сравнително пресен пример с така наречената административна реформа и изнасянето на администрация по страната. Това е нещо, което аз вътрешно дълбоко не подкрепям, тъй като ми е слабост темата за електронното правителство. Питам, кое би било по-ефтино и по-ефективно. Веднъж завинаги в България да проработи електронно правителство, което да намали бюрокрацията, да намали шурубаджанащината, субективния фактор в работата на администрацията, да направи администрацията бърза и ефективна, каквато е мечтата не само на бизнеса, но и на гражданите. Или просто си разхождаме администрацията в страната и аз съм убеден, че в количеството отношение тя ще набъбне от тези разходки.
Характерното за всеки един от тези проблеми е, че виждаме примери и сме виждали до момента, че всеки един от тези проблеми могат да бъде решен в условията, в които сме поставени в момента, а не да се оправдаваме, че сме в свързани ръце и се въртиме постоянно в един магиосен кръг, от който няма излизане. Конкретно ще ви дам пример с резултатите на точно тези международни образователни изследвания, тъй като в момента анализирам някои от тях специално за българските училища. Страните, които съответно са на първи места по тези, по тези класации, изненадващо се показва, че разполагат с абсолютно същите, ако не и по-малко субсидия за образование, с която разполага и България. Тоест, тук не е проблемът. Не, както всеки път се оправдаваме, че само нямаме финансите. Пари и че не може да се свърши това нещо. Така че всеки един от тези проблеми е бил решаван и в ситуация, в която сме поставени и ние в момента. Просто трябва да се намерят правилните решения.
Впрочем, ще припомня, че с нощи президента на Съединените щати Барак Обама и британският премиер Дейвид Камерън са разговаряли по телефона и те са обърнали внимание на същите тези въпроси, по които ние разговаряме в момента. На разговора и двамата са стигнали до извода, че трябва да се състави незабавен план, така са го нарекли, за разрешение на кризата в еврозоната, докато Германия отклони молбата за помощ от Испания. Това предава Франс Перес. Барак Обама изрично е предупредил точно, че не може само с икономии да се постига преодоляване на кризата. И обърнал внимание, че трябва да се засилва и икономическия растеж. В никакъв случай не мога да кажа сега Барак Обама ляв ли е, десен ли е. Ако по тези старите критерии разсъждаваме, да, демократическата партия е по-лява от републиканската, но в Америка според мен е...
Чакате се доказа, че определено...
Да, но в Америка да се говори за ляво и дясно е малко условно понятие. Тоест, дори и отвъд океана се разбира, че това, за което преди малко обърнахте внимание всички вие в изводите си, че освен едното действие на свиване на разходите, трябва да има и друго действие на осигуряване, финансиране за растеж. Впрочем, това ли ще бъде и големия спор и големия диалог за Европа от тук нататък? Защото предстоят много срещи на върха. Края на юни трябва да се състои първата среща на върха на Евросъюза, на която трябва да се даде отговор на къде отива Европа. Второ, само след колко 10 дни са изборите в Гърция, когато ще се даде отговор на въпроса какво ще се случва в Гърция. В Испания започват ярко и категорично да се поставят условията за финансирането на банките. И така, кой ще бъде големия въпрос на Европа в следващите няколко месеца?
Ами, тъй като споменахме за разговор между държавен глава на щатите и премиер в Европа, според мен трябва да се направят няколко оговорки. Общото между САЩ и Европа, да, има огромен държавен дълг, но това, което се различава, е всъщност смисъла на термина незабавно вземане на мерки. Защото ако в Америка модела е достатъчно централизиран, за да може наистина да има нещо незабавно взето и до по-голяма степен еднолично и бързо осъществено, това в Европа е абсолютно невъзможно. В частния случай, като преминем и през всички противоречия на лице между европейските лидери и дори самия Дейвид Камерън, европейските институции имат решения с много по-ниска скорост, колкото навсякъде другаде, може би. Може би единствено напредък в това отношение е одобрението на проектобондовете, което има малко по-висока степен на реализация от всичко останало до момента и отново става дума за резултат, който ще има проявление едва след години.
Страхил Делийски.
Трябва да вметнем още едно равнище на анализ и това е свързано с доверието и легитимността на европейските лидери и в общо европейски план и в собствените си страни. Никога в модерната история на Европа не сме стигали до ситуация, в която политическите елити, било то управляващи или опозиция, няма значение, да са тотално делегитимирани и то по една основна причина, защото те последните 20-ти на години не са били политически елити. Това са едни присъдружни на големите финансови организации, помощници, които са произвеждали всичко друго, но не и политика. Голямата тема на Европа е и тя се вижда в разговорите на хора, които не са в политиката, но на интелектуалци, на мислищи хора, които имат доста по-големи качества, отколкото на настоящите лидери, големия разговор в Европа ще бъде, и той не може да бъде друг, а ще бъде разговор за връщането на политиката. Това е плана. Следващия план за Европа трябва да бъде политически. Той не трябва той не трябва да бъде такъв някакъв пореден опит за това, което се е правило последните години. Трябва да се върне политиката и това трябва да стане незабавно. Това означава мислене отново, защото в икономиката има друг център. Финансите имат друг център. В политиката центъра са хората. Mm-hmm. Това е нещо, което трябва да стане и то ще стане, защото тези елити имат нужда от легитимация. На мен така голямото ми притеснение е, че настоящите елити в Европа не са на висотата на очакванията, които имат хората към тези.
Веднага ще ви цитирам Newsweek преди 2 месеца написа: днес има огромна липса на политически лидери, които да имат кураж, ума и харизмата да убедят хората да приемат и болезнените крайни мерки и в името на бъдещ просперитет. А люксембургският премиер Жан-Клод Юнкер, лидер на Еврогрупата, сполучливо обобщи още един елемент от делегитимацията, за който вие говорите. Ние, казва той, всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Това ли е обяснението за провала на политиците в Европа напоследък? Че всеки мисли за това как да бъде преизбран след това?
Теодора Ангелова. Има една друга обосновка. Колкото и да съм съгласна с този проблем с политическата легитимност и цялостното отсъствие на политика, в момента наблюдаваме и тенденцията политиците все по-рядко да се назовават такива за сметка на модерното понятие технократ.
Да,
щом стигнахме до там, че и българския президент да се нарича технократ, то къде отива...
Една от най-политическите фигури в държавата.
Този термин технокрация няма абсолютно нищо общо с политическа легитимност, с пряка демокрация.
Като искат да бъдат технократи, това ще е дереджето.
Няма да бъдат преизбирани.
Ние можем, дето свика, почти всеки от нас може да седне да се научи в някакво, да премести тази чаша от тук до тук. В някаква технология, в някакъв инструментализъм, в някаква операция. Да седи на струга и да стругова. Идеите, големите идеи, концепциите, ценностите, те липсват. Те са тези, които липсват на Европа. Иначе технократи можем да бълваме постоянно. Но няма ги. Това са белезите на истинското политическо лидерство. То се крива в големите идеи, в ценностите, които бяха тотално неглижирани за сметка на
технократството.
И парите.
Да, технократството
и парите.
Парите са част от технократството, защото всички започнаха да обръщат внимание на банките, на финансирането и забравиха това, за което преди малко казахте, хората и обществените отношения.
И това е част от философията Теодор на кризата
Ангелов.
Всъщност, защото
да.
Освен технократите, финансовата криза има една друга рожба, това е властта на икономистите, именно тези, които диктуват строгите правила за бюджетна дисциплина, за добро или за лошо. И пак относно легитимността, в момента фокуса на Европа за създаване на нови институции и въобще за европейска интеграция не е нищо друго, освен създаване на фискално управление. Единният фискален съюз, под каквато институция да се реализира той, то това би била институцията с най-ниска политическа легитимност изцяло в цялата история на политиката, според мен.
И още нещо, самата липса на политика в Европа като цяло реално завърши с тази криза, която видяхме, защото не може да съществува един финансов икономически съюз без преди това да има политически съюз и ясен консенсус относно как ще се управлява тази единна обща валута, така че видяхме докъде се стига.
Ето последната ябълка на раздора. Лидерите на Евросъюза, казва Ангела Меркел в интервю вчера, обмислят да поставят най-големите европейски банки под директен надзор, защото трябва да се ограничават националните влияния в тях. Възможно ли е според вас това? Реално ли е? И в крайна сметка редно ли е? Какъв ще бъде резултат?
Теодор Ангелов. Преди да критикуваме Ангела Меркел...
Не, аз не я критикувам, аз задавам въпроса. Това възможно ли е, реално ли е и редно ли е?
Защото бих си помислила като за начало да я критикувам, обаче има още едно допълнение. Ангела Меркел е личността в Европа, лидерът в Европа с най-голямо морално право да предприемат тези неща, тъй като най-високият дял, който плаща Европейския съюз в тези фондове за стабилност и всичките тези така да се каже, спасителни пояси, те са поети от германския електорат. Да не забравяме, че Ангела Меркел е всъщност национален политик, който също има нужда да обнови мандата си. Тя не прави изключение от всички други, които се чудят дали ще бъдат преизбрани. Mm-hmm. А обстоятелствата говорят изключително в нейния негатив, mm-hmm. както загубата и на местните избори в Северен Рейн, Вестфалия. Партията, която вече се има разногласия в самата християн-демокрация. И със сигурност аз предполагам, че биха следвали още по-крайни мерки и по-агресивни заявки на Ангела Меркел да наложи германския модел, въпреки противостоянието на Оланд от другата страна.
Всичко това ще продължим в следващата част, втората част на нашия обзор на деня, защото дойде времето за рекламна пауза и новините в 19.